Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Više arapskih zemalja predvođene Saudijskom Arabijom prekinulo je diplomatske, ali i ekonomske i saobraćajne kontakte sa Katarom i optužilo zvanično Dohu da finansira terorizam i destabilizuje situaciju na Bliskom istoku. Šta donosi diplomatska kriza u Persijskom zalivu? Kakve su posljedice izolacije bogate katarske monarhije? Kako svetske sile utiču na stanje u tom regionu? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, a to su novinar i urednik Nedeljnika Vreme, Momir Turudić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I poznavalac međunarodnih prilika i ekspert za Bliski istok, Mirko Dautović. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Čućemo i komentar istoričara Nemanje Starovića, autora knjige Bliski istok, kratko i jasno. Ja sam Nevena Kostadinovica, vama do 18 sati. Katar već drugu nedelju trpi posljedice prekida diplomatskih, ali i kopnenih pomorskih i vazdušnih veza sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom i Egiptom. Gospodin Turdiću, do nesuglasice je došlo mnogo ranije i do nekih nesuglasice uopšte između Dohe i zalivskih zemalja. Zašto je kriza izbila baš sada u ovom trenutku?
Teško je reći. Imamo zvanično objašnjenje koje zvuče dosta smešno, gde se pominju lažne vesti koje su protruli ruski hakeri. Imamo da je navodno katarski emir rekao nešto pozitivno o Iranu i o Izraelu, pa su se onda jeli vladari zaliva zbog toga naljutili. Imamo i onu drugu vest da je kap koja je prelila čašu bilo to što je Katar isplatio veliki otkup za otete članove kraljevske porodice koji su oteti u Iraku i da je taj novac otišao ekstremistima i Iranu, odnosno da je Iran tu posredovao jer su šiitske paramilitarne organizacije izvršile tu otmicu. Međutim, sve te ta zvanična objašnjenja zvuče onako dosta naivno, crno-belo. Očigledno je da je taj neki latentni sukob koji tinja između Katara i njegovih suseda u zalivu u jednom trenutku došao do vrhunca. Taj sukob ima mnogo povoda za njega, tu su i podrška muslimanskoj braći, uticaj Al Jazeere, prilično nezavisna politika koju Katar vodi, odnosno podrška Katara nekim stranama protiv kojih su ostale zalivske zemlje, a osim toga i relativno dobri odnosi koje Katar ima sa Iranom kao jedina od svih zalivskih zemalja i čini se nekako da kriza se okreće u tom smeru. Moj utisak je da je Iran verovatno najvažniji povod za to. Nije slučajno da je do svega ovoga došlo posle posete Donalda Trumpa Saudijskoj Arabiji i sastanku, njegovom sastanku sa liderima drugih država u zalivu. Jedna od glavnih stvari na tom sastanku bilo je zaoštravanje retorike prema Iranu. Do tog zaoštravanja dolazi posle zaista relaksirajućeg perioda, posle dugo vremena kada je Barack Obama sklopio dogovor o korištenju nuklearne energije sa Teheranom i nekih novih vetrova koji su počeli da duvaju po zalivu, što se nije sviđalo ni Saudijskoj Arabiji, ni Izraelu, ni ostalim državama Persijskog zaliva.
Gospodine Dautoviću, šta se po vašem mišljenju krije iza ove krize?
Pa složio bih se u mnogome sa onim što je gospodin Turadić rekao. Dakle,
Mislim da pre svega se radi o tome što Katar već 17 godina igra u ligi za velike momke, odnosno igra daleko, ima daleko veći uticaj nego što bi mu njegova mala veličina, nego što bi po svojoj maloj veličini mogao, trebao da ima. Saudijska Arabija kroz organizaciju Gulf Cooperation Council, dakle GCC, Savet za saradnju u zalivu, to je dakle organizacija koja je napravljena da bi integrisala politike i ekonomije bogatih zemalja arapskog poluostrva. U njoj su Saudijska Arabija, Katar, Kuvajt, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati i Oman. I ta organizacija za vreme vladavine kralja Abdullaha u Saudijske Arabije je zaista bila savet za saradnju, ali se od dolaska kralja Salmana na vlast pretvorila u mnogome u jednu vrstu organa za izvršavanje naredbi Saudijske Arabije drugim manjim zemljama, jer Saudijska Arabija je savršeno svesna da je ona najveća, najbogatija, da ima više stanovnika i novca nego sve ostali zajedno i da je naravno mnogo veća vojna sila i imaju tu ambiciju izgleda da dominiraju čitavim poluostrvom. U tom smislu katarska nezavisna politika koja dakle obuhvata i odlične odnose sa Iranom, ali i sedište Hamasa, odnosno političko krilo Hamasa ima svoje sedište u Kataru, muslimanska braća naravno imaju svoje uporište u Kataru, odlični odnosi i sa Turskom i dobri odnosi sa Iranom, sa kojim Katar deli gasno polje, dakle jedno gasno polje je delimično u Iranu, delimično je u teritorijalnim vodama Katara, oni ga zajedno eksploatišu bez problema, imaju dakle odličnu saradnju sa njima i Katar zapravo goni tu spoljnu politiku velikog utica i što manje problema sa susedima. A da bi to mogli da urade, moraju imati svoju nezavisnu spoljnu politiku, što je očigledno nešto što se ne sviđa Saudijskoj Arabiji, odnosno vladi Saudijske Arabije, iznad svega kraljevskoj porodici.
Mnogi analitičari su skloni da kažu da je kriza nastala da bi se stvorio baš upravo nov odnos snaga na Bliskom istoku. E sad, može li u toj borbi da strada jedna bogata zemlja kao što je Katar, čiji je bruto društveni proizvod po glavi stanovnika najveći u svetu?
Ne na ovaj način. Dakle, mislim da saudijska blokada će se obiti samo i Saudijskoj Arabiji i njenim saveznicima o glavu. Dakle, istina jeste, jedina kopnjena granica Katara jeste ona koju on ima sa Saudijskom Arabijom. I ona je sad zatvorena i ništa se više ne uvozi. Kataru je pretila nestašica hrane, ali je bilo potpuno apsurdno misliti da će mu u 21. veku neka zemlja, koja pritom ima izlaz na more, biti izolovana od uvoza potrebnih namirnica. U roku 24 sata su se organizovali vazdušno snabdevanje iz Turske, a zatim i pomorska snabdevanja iz samog Irana. Tako da mislim samo da je Saudijska Arabija i ostale zemlje da su izgubile pristup katarskom tržištu i da su nepovratno razorile GCC, dakle taj savet. Jer sada zemlje koje nisu pogođene njime, Kuvajt i Oman, odnosno koje su u njemu, a dakle nisu i dalje potpuni sateliti saudijske politike, shvataju...
U ovom slučaju posreduju.
Da, čak u ovom slučaju posreduju. Zapravo vide da sa Saudijskom Arabijom, kako je, dakle, sa ovakvom Saudijskom Arabijom, ne mogu imati nezavisne politike, dakle da će i oni kada doći na red. Pogotovo uzevši u obzir ulogu Omana u pregovorima Obamine Amerike i Irana 2015. i
16. Momire, zanimljivo je da se tih i nekako rat zalivskih zemalja vodi na nekim drugim teritorijama, pre svega u Siriji, i koliko je onda ova kriza pokrenuta baš da bi se skrenula pažnja sa onoga što se tamo dešava?
Nije baš taj rat ni tako tih, može se čak reći da je dosta glasan.
Htela sam da kažem da zajedno da sarađuju na nekim drugim teritorijama.
Pa da, ali nekako to ide u fazama. Nije u pitanju samo Sirija, nego i Libija. Dosta je to bilo koordinisano. Katar i Saudijska Arabija, Emirati su do grle bili uvaljani u taj prljavi rat koji se u Libiji vodio. Al Jazeera je odradila jednu vrlo nečasnu ulogu medijske pripreme i emitovanja velike količine laži koje su prethodile intervenciji u Libiji. Ali u svakom slučaju se videlo da su interesi Saudijske Arabije, Katara i Emirata tada bili da se sruši Gaddafijev režim. Međutim, posle toga su se ti interesi relativno brzo razišli. Od početka tog takozvanog arapskog proleća, pre svega u Egiptu, ti interesi su bili potpuno drugačiji. Saudijska Arabija i Emirati su bili odlučno protiv uticaja, rastućeg uticaja muslimanskog bratstva. Podržali su puč koji je izveo general Sisi, zatim pokolj koji je usledio nad pripadnicima muslimanskog bratstva, užasnu represiju prema njegovim članovima u Egiptu, dok je Katar bio odlučno na strani muslimanskog bratstva i ta politika je ostala. Osim toga, Katar je preko Al Jazeera takođe sve vreme podržavao i govorio da je to nelegalno, da je srušen prvi demokratski predsednik, kao što je zaista i bio slučaj, šta god neko misli o muslimanskom bratstvu i o njegovom islamističkom predznaku. Imamo takođe slučaj da u Libiji, u kojoj vlada potpuna anarhija, da je 2014. došlo do vojne akcije, prve vojne akcije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Jesu avioni njegovi učestvovali tokom rata u Libiji, ali da su avioni Egipta i Emirata bombardovali uporište jedne grupe za koju se ispostavilo da je bliska muslimanskom bratstvu i da je podržava Katar. O Siriji već da ne govorimo, zaista tamo je vrlo teško odrediti ko sve ne deluje, ko koga ne podržava, ali i Katar i sve druge zemlje iz Aliva su i tekako bile upletene i u slanje oružja i u finansijsku i svaku drugu vrstu podrške raznoraznim grupama, od kojih su mnoge bile ili ekstremističke ili su jednostavno bile protočni bojler za oružje koje se slalo u Siriju, koje je završavalo u rukama onih najgorih poput Fronta al-Nusra i kasnije Islamske države. Da li je sad došlo do ove krize da bi se skrenula pažnja? Nisam siguran, jer o svemu ovome se priča, odnosno zna se, naravno priča se na relativno niskom nivou, jer i rat u Libiji i rat u Siriji predstavljeni su od samog početka kao neka vrsta crno-bele borbe dobra i zla. Sve ono što se kasnije u ovim zemljama desilo pokazalo je da je daleko od toga da je to jednostavna priča, ali ni Kataru, ni Saudicima, ni Emiraćanima neće ova priča skrenuti pažnju ni sa Sirije, ni sa Libije. Jednostavno problemi su se na neki način nakupili, odjednom isplivali na površinu ovom krizom.
O uzrocima ove krize i njenim posljedicama razgovarali smo i sa Nemanjom Starovićem, stručnjakom za Bliski istok i autorom knjige Bliski istok kratko i jasno, pa predlažem da ga čujemo. Kriza u odnosima arapskih monarhija počela je posle arapsko-muslimanskog američkog samita u Rijadu. Da li je, kako neki analitičari kažu, nedavna poseta američkog predsjednika Donalda Trumpa položila temelj raskola u bliskoistočnom regionu ili je samo za to iskorišćena?
Ja se apsolutno slažem sa tezom koju ste iznali u vašem pitanju. Naime, iako su uzroci katarske krize kao i generalno sve na Bliskom istoku zaista više stojni, ipak možemo kao glavni uzrok, da kažemo i povod, izdvojiti posetu Donalda Trumpa Saudijskoj Arabiji i velike više stotina milijardi dolara vredne aranžmane o nabavci oružja koji su tom prilikom sklopljeni. Sve to je zaista dalo Saudijskoj Arabiji neku vrstu vetra u jedra u njihovim namjerama da su vede sadašnje saveznike, dakle zalivske monarhije, članice Saveta za saradnju u Persijskom zalivu, iz reda saveznika pretvore u praktično moderne bazale koji će bespogovorno slediti međunarodnu politiku Rijada. Tu se naravno prvi na meti našao maleni Katar, maleni ali svakako prebogati Emirat. Ono što je usledilo jeste narušavanje jednog zaista delikatnog balansa snaga na tom delu Bliskog istoka, gdje smo do sada imali određenu vrstu ravnoteže između tri grupacije, prve koje predvode dakle Saudijska Arabija, druge na čijem čelu se nalazi Iran i treće koje predvodi Turska Republika. Upravo zbog toga je i logično da su prvi nekako u pomoć Kataru priskočili Teheran i Ankara, kako bi prosto to narušavanje balansa snaga uspeli nekako da spreče.
I koja je sada uloga Irana? Znamo da je prošle nedelje i ova zemlja postala meta Islamske države.
Uloga Irana je bezgranično značajna, pogotovo imajući u vidu činjenicu da je nakon postizanja nuklearnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama pre neke dve godine su se zaista, da tako kažemo, odvezali veliki ekonomski potencijali te veoma snažne i mnogoljudne države, da su ambicije Teherana svakako porasle i da sve ono što je uspio da postigne kako na prostoru Iraka, tako i na prostoru Sirije, je Teheran omogućile da u geopolitičkom smislu izađe na Mediteran. Kada pogledamo konkretne uzroke katarske krize, možemo izdvojiti dva, a naravno da se ono što se uzima kao neka vrsta izgovora, a tiče se podržavanja terorizma i tako dalje, predstavlja plašt ispod kojeg se kriju pravi uzroci. Prvi je podrška Katara pokretu muslimanske braće u Egiptu, što svakako Saudijska Arabija odgovara, a drugi je konkretno vezan s Irana, tiče se aranžmana katarskih emira upravo sa Iranom o zajedničkoj eksploataciji podzemnih nalazišta gasa. Tako da Iran ima i vrlo konkretan interes da na sve moguće, pre svega diplomatske načine, zaštiti katarski emirat. Moramo imati u vidu to da se za Katar često kaže da predstavlja 300 ljudi jednu televizijsku stanicu. Dakle, govorimo o veoma bogatoj državi sa gotovo neograničenim finansijskim mogućnostima, na čijoj teritoriji se nalaze televizijska stanica Al Jazeera, koja predstavlja jedno veoma moćno propagandno oružje kako na samom Bliskom istoku, tako i širom sveta. Sve ono što su katarski emiri putem Al Jazeera, dakle kao svoje medijske platforme činili, nije išlo na ruku tradicionalnim zalivskim monarhijama, pre svega Saudijskoj Arabiji. I kada pogledamo listu zahteva koja je trenutno ispostavljena Dohi, vidimo da se prvih pet zahteva tiču upravo medija podrške koja se preko Al Jazeera pruža, a da se ta navodna podrška terorističkim organizacijama nalazi tek u šestom mjestu.
Ko po vašem mišljenju još može da strada od izbijanja nerida u Persijskom zalivu i zašto se sve više čuje teza da je Hamas žrtva katarske krize?
Govori se za Hamas s obzirom da se radi o palestinskom pokretu koji faktički kontroliše pojas Gaze kao jedno skučeno, urbanizovano, prenaseljeno područje gde zaista Katar pruža najveću finansijsku podršku, ne samo Hamasu kao pokretu, već i različitim socijalnim, zdravstvenim i drugim ustanovama koje su tamo neophodne. Eventualno i prekid finansiranja Hamasa i generalno svih pokreta i potreba koje Gaza ima bi doveo da neke vrste humanitarne katastrofe na tom području, i to svakako treba imati u vidu. Kada pogledamo katarsku krizu, ja očekujem da će ona biti razrešena u narednim danima, pred svega diplomatskim sredstvima. Ne verujem da postoje potencijal za neku potpunu eskalaciju, imajući u vidu činjenicu da ne politika Sjedinjenih Američkih Država po tom pitanju nije potpuno konzistentna, jer s jedne strane Bela kuća i administracija Donalda Trumpa pruža punu podršku saudijskom režimu u Rijadu, dok sa druge strane vidimo da Pentagon, odnosno vojni establishment, ima mnogo više razumevanja za katarske pozicije, između ostalog imajući u vidu činjenicu da se najveća američka baza na prostoru Bliskog istoka sa preko 10.000 pripadnika oružanih snaga nalazi upravo na katarskoj teritoriji. Dakle, katarsku krizu možemo posmatrati kao jedno od žarišta jednog hladnog rata, da se tako nazovemo, koji se već godinama unazad vodi između Saudijske Arabije i Irana, ali za razliku od ovog strašnog i tragičnog rata koji se odvija u Jemenu, ne verujem da katarska kriza ima potencijal da eskalira u oružanom vidu.
Nemanja, hvala najljepše na ovom razgovoru. Bio je to Nemanja Starović, stručnjak za Bliski istok i autor knjige Bliski istok, kratko i jasno. Vraćamo se gostima u studiju, novinar Momir Turudić i spoljnopolitički analitičar Mirko Dautović. Kako smo čuli od kolege Starovića, kaže hladni rat između Saudijske Arabije i Irana. Mirko, kako će se taj rat završiti po vašem mišljenju?
Pa to u mnogome zavisi da li će eskalirati. Dakle, po mom mišljenju takav rat bi bio direktno na štetu Saudijske Arabije, u smislu da ona nema kapacitete. Ona jeste zemlja koja izdvaja ogromnu količinu novca. Ona je u, mislim, prva tri ili prva četiri potrošača, odnosno ima prva četiri ili prva tri najveća budžeta za vojne izdatke na planeti, ali njena vojska je izrazito nesposobna i nije baš preterano motivisan. Imamo za to primer u Jemenu, gde Saudijska Arabija bombarduje jednu zemlju koja zaista nema načina da je uzvrati, već dve godine ne uspeva da uništi jednu miliciju, odnosno jednu oružane snage, paravojne snage koje su izašle iz planina. Dakle, temeljno neefikasna vojska, naspen koje stoji Iran, koji jeste da ima daleko slabije naoružanje, ali čija je vojska duboko ideološki motivisana i vrlo spremna na takav okršaj, i koja naravno ima potrebi da se osveti i da skrši saudijsku aroganciju i ambiciju. Ono međutim u čemu Saudijska Arabija odnosi prevagu su saveznici. Dakle, direktna saveznike naravno su Sjedinjene Države, možda i Emirati kao ipak također jedna od zemalja sa velikim vojnim budžetom, ali i Izrael zapravo, koji kao najjača, vojno najjača zemlja na Bliskom istoku, svakako ne bi dopustio da Iran pobedi još jednu zemlju s kojom ima već tajne sporazume, mislim naravno Saudijsku Arabiju. Onda je naravno pitanje šta bi Turska odlučila u tom trenutku, kom bi se carstvu priklonila, jer kom god da se prikloni, izgubila bi uticaj. Tako da vrlo komplikovan mozaik za rešiti i zavisi od mnoštva faktora koji su van Bliskog istoka čak. Dakle, ko bi bio na čijoj strani?
Svakako nije slučajno što je ovo novo, da kažemo, na neki način zveckanje oružjem u Persijskom zalivu počelo posle posete Donalda Trumpa Rijadu, ali opet više puta pominjemo Jemen, mnogo ozbiljniji sukob na koji se ne obraća pažnja. Zašto?
Pa jedan od razloga je taj što u Jemenu ratuju zapadni, pre svega američki saveznici protiv vojne grupacije za koju stalno u svim vestima rutinski ide da je podržava Iran. To je pre svega kršenje, to je neka vrsta državnog terorizma, to što rade Saudijska Arabija, Emirati, pa i Katar, koji je u intervenciji učestvovao, a jedna od kazni i sankcija je taj da su ga kao iz intervencije isključili. I to jeste ta potmula borba između, nazovimo je, sektaške borbe sunita ili šita. Osnovna stvar tu koja se pominje, da, njih podržava Iran, međutim Iran ne podržava u Jemenu vojno nikoga, dok Saudijska Arabija, Emirati, Katar, pa također i jedinice zapadne koalicije direktno vojno učestvuju u Jemenu, razarajući jedno od najsiromašnijih zemalja na svetu i ubijajući neverovatno mnogo civila. Baš zbog toga što su učesnici ti koji jesu, taj rat se praktično gura po tepih, evo traje već gotovo 2 godine sa opravdanjem koje je gotovo nikakvo, puno zemalja direktno interveniše bez ikakvog realnog povoda osim odbrane svojih interesa u jednoj drugoj zemlji i svet na neki način zatvara oči pred tim. Ali u pitanju je, kažem, taj pre svega sukob, uslovno rečeno sunitsko-šitski, u stvari borba ostatka sunitskog sveta, pre svega iz Persijskog zaliva protiv Irana, uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, pa kao što je rekao kolega iz Izraela.
Mirko, koliko je ovdje taj verski faktor važan?
Sukob sunite i šite, kao kažem, iluzija koja postaje stvarnost. Dakle, kroz celu istoriju vi zapravo, to je, mislim, dešavale su se naravno epizode interreligijskog nasilja, ali to, ovo je zapravo prilično moderan fenomen da imamo, dakle, takva objašnjavanja sunitsko-šiitski sukob, u koji većina šiita i sunita ne žele da učestvuju. Ali upravo Saudijska Arabija, više nego Iran, namerno farbaju svoje geopolitičke ambicije i svoje vojne sukobe tom bojom sektarijanizacije, odnosno mi ovo radimo zbog svih vas, odnosno vi ovo svi radite zbog, odnosno oni su svi zajedno, mi moramo isto da se ujedinimo. I mislim da bi, makar mi ovde, ali na Balkanu, ne moramo da nasedamo na takve farbe, a to je da se zapitamo da li bismo mi objašnjavali sukobe u bivšoj Jugoslaviji time što bismo govorili, a to su katolici bili ratovali protiv pravoslavaca, odnosno pravoslavci protiv muslimana. Jasno, ne drži vodu. U tom smislu ne drži ni tamo vodu, međutim, zbog upravo jake sektarijanske boje, dakle da Saudijska Arabija insistira na toj striktnoj interpretaciji sunijskog islama, vahabizmu, odnosno da islamska revolucija, koja je vrlo specifičan oblik šiizma, znate, nije da su svi šiiti, da pripadaju toj homenističkoj ideji, to je zapravo političkog islama, revolucionog političkog islama. Tako da u mnogome to postaje rat tih grana, ali zato što te dve sile to tako oblikuju, a ne zato što je to isprva tako bilo. Dodao bih samo jednu stvar oko Jemena, upravo to, dakle, da Iran ne podržava vojno nikoga u Jemenu. Prvo, šiiti u Jemenu nisu isti šiiti kao ovi u Iranu. Dakle, u Iranu su vam 12-imamski šiiti, u Jemenu su 5-imamski. Dakle, postoje teološke prilične razlike između te dve grane. To je prva stvar. Druga stvar, Jemen je pod blokadom. Mnogo ljudi umire od bombi, a uskoro će da umiru milioni u Jemenu zbog pomorske i vazdušne blokade koju Saudijska Arabija nametnula toj zemlji. U tu zemlju ne mogu da uđu ni lekovi i hrana i ljudi umiru od gladi. Nije još uvek zaplenjen nijedan jedini tovar, bilo vazdušni, bilo pomorski, bilo kakva drugi, da prenosi oružje u Jemen, dakle da možda dokažete da je to Iran poslao Jemenu. Dakle, ne postoje nikakvi tragovi iranske intervencije u Jemenu. A sama zemlja je pred humanitarnom katastrofom zbog blokade Saudijske Arabije. I ja mislim da se pro sve ovo dešava zbog jedne mnogo banalnije priče unutar same Saudijske Arabije, a to je zapravo njihova igra prestola, ko će naslediti sada već metuzalemskog kralja Salmana.
Ti se nešto dodate?
Da, mislim naravno da šitsko-sunetski sukob nije pravo objašnjenje, to jeste igra moći i novca, međutim, nažalost, već godinama upornim guranjem i nametanjem toga, to počinje da ulazi u glave običnih ljudi. Imate, ja sam par puta video tragične slučajeve, momak iz Novog Pazara koji je poginuo u Siriji, boreći se na strani da li Al-Nusra fronte ili Islamske države, intervju sa njegovim ocem, čovjek odgajan u socijalizmu, kao Jugosloven, koji je pričao sa mnogo razuma o svemu tome, i onda ga reporter pitao, pa dobro, zar to ipak nije bio bratoubilački rat, gde je vaš sin poginuo, gde se muslimani bore protiv muslimana, gde je on rekao, ali ne, oni se tamo bore protiv šita, a šiti nisu muslimani. Nekoliko ljudi, izuzetno visoko obrazovanih, razumnih sam sreo, koji imaju veze sa Sirijom, sa regionom, koji su otprilike ponavljali isto. Tako da, nažalost, taj sukob koji suštinski, naravno, kao i kod nas, kao što ste vi pomenuli, nije verski, ulazi polako u glave običnih ljudi i preti da, poput nekog kancera, razori čitav Bliski i Srednji Istok.
Da se malo osvrnemo na ulogu Amerike, čuli smo različite poruke Bele kuće, Pentagona. Šta je realnije od tih teza, kako uopšte tumačiti te različite poruke, Momire?
Pa problem je sad što kada se tumači američka politika, prvo svi slušaju šta govori Donald Trump, a Donald Trump ne zna baš mnogo o spoljnoj politici, što se videlo prilikom ove posete Saudijskoj Arabiji i njegovom kasnijem reagovanju na krizu u Kataru. Nije nikakvo podcenjivanje, očigledno da se Trumpu to uopšte ne razume. Kada je počelo ovo sa Katarom, njegova prva reakcija je bila da ovo je početak kraja svetskog terorizma, meni su rekli da je to Katar, pa sam ja ponišanio prstom. Pa su onda iz Pentagona morali da vade fleke, da hvale Katar zbog njegove saradnje i pomoći. Ne mislim da tu ima neke preterano velike razlike između administracije i Pentagona, jedino što je prvi glas koji se čuje posle svega toga glas američkog predsjednika, pa onda to na neki način mora da se pegla. Nije ni Trump sigurno sam osmislio tu politiku, videli smo koliko je ugovori su potpisani sa Saudijskom Arabijom od nekoliko stotina milijardi dolara za prodaju oružja, ali pre nekoliko sati je objavljena vest da Katar kupuje jako mnogo novih američkih aviona. Vidjet ćemo u budućnosti šta je posljedica svega toga, nažalost, kada se negde gomila mnogo oružja, obično to oružje bude upotrebljeno na kraju. Ono što je osnovno i pitanje svih pitanja je šta je američka politika sada na duži rok prema Iranu. Da li je ova kriza sa Katarom u stvari samo pokušaj ili je sukob unutar porodice koji će se izgladiti pod pritiskom velikih saveznika sa zapada, ili je to pokušaj disciplinovanja Katara pre nego što se uđe u neki budući veliki sukob sa Iranom, i u sljedećih nekoliko godina to će biti na Bliskom i Srednjem Istoku najvažnije pitanje.
Jer bi onda Katar bio žrtva američke nepredvidive spoljne politike?
Pa ne može se reći žrtva. Jeste, ovo deluje dramatično, ova blokada, ali je previše važna pozicija Katara, pre svega kao mesto gde se nalazi ogromna američka vojna baza, da bi, mislim, došlo do neke velike eskalacije. Jednostavno, odgovara Sjedinjenim Američkim Državama da se i Katar kao blizak saveznik i druge zemlje u zalivu, pre svega Saudijska Arabija, vojno sukobe. Na neki način će se to izgladiti pod spoljašnjim pritiskom, ostaće naravno ti problemi koji traju vekovima i decenijama, ali da će Katar biti žrtva neke direktne vojne intervencije, teško. Ali ukoliko je cilj svega ovoga zaoštravanje, radikalno zaoštravanje politike prema Iranu, da će biti i dalje vršen pritisak na Katar da svoju politiku prilagodi tome.
U međuvremenu Ujedinjeni Arapski Emirati su pozvali Ameriku da prebaci tu vojnu bazu iz Katara u neku drugu zemlju po mogućnosti u njihovu, neka vrsta dodatnog pritiska na zvaničnu Dohu. Mirko, hoće li Amerika to prihvatiti budući da se tamo nalazi preko 10.000 američkih vojnika i da upravo iz te baze ima važnu ulogu u uticaju na Afganistan?
Znate kako, to nije neka baza malog tipa Bonstil na Kosovu, koji je već prilično velik. Ovo je velika baza Al-Ubaid u Kataru. Između ostalog postoje neke infrastrukturne stvari koje ne možete izmestiti, a to su piste za B-52 bombardere. Dakle, to su specifične piste, odnosno moraju zadovoljavati standarde da bi mogate leteće tvrđave da sleću i uzleću sa njih. I bile bi potrebne godine da se prvo one izgrade negde drugde. I setimo se, dakle, da ova baza je tu od tek od 2003. Do 2003. je ta baza, odnosno baza, mislim to peti vazdušni puk američki, nisam sad siguran, ali dakle ta baza je bila u Saudijskoj Arabiji. I izmeštena je iz Saudijske Arabije na molbu kralja Abdulaha, zato što je predstavljala jedan od povoda načina na koji su teroristi regrutovali, na koji Al-Qaida regrutovala pripadnike u Saudijskoj Arabiji, to eto imate vojnu bazu u svojoj svetoj zemlji i tako dalje. Tako da ta baza je već jednom izmeštena. Sad je izmeštati po još jedan put. A sve to u jednom svetu u kojem, ja mislim na duži rok, da važnost Bliskog istoka za Ameriku postaje sve manja i manja. Dakle, Bliski istok je bio bitan Americi tokom 20. veka iz dva razloga. Jedan je, naravno, izvori nafte, a drugi je suprotstavljanje Sovjetskom savezu, takmičenje na tom regionalnom nivou. Sovjetskog saveza više nema. Nijedna sila trenutno nije da baš pritiska da preuzme region spolja, dakle ni Rusija ni Kina. Mislim, Rusija znam da deluje tako, ali dakle oni nemaju kapacitete da se rašire po celom Bliskom istoku. Kina ne pokazuje zapravo ambicije da preuzme region koji je po nju mnogo veće važnosti, jer ta nafta više ne ide u Ameriku. Ta nafta ide u Kinu. Amerika će uskoro biti izvoznik nafte. Amerika, dakle, zahvaljujući tehnologiji koja omogućava crpljenje uljenih škriljaca u Americi, ona će postati najveći izvoznik nafte u toku 2020. godina. Tako da, direktno taj region nema neke pretjerane važnosti, imaće sve manje važnosti. Ono što će imati važnosti jesu veze koje će kupiti arapski despoti, dakle kuća Saud, kuća Al-Thani, kuća Bin Najed, dakle svi znamo, jel, oni su ovde kod nas aktivni. Dakle, te veze koje oni budu kupili svojim investicijama, kupovinom oružja i naravno važnost Izraela, ne samo zbog izraelskog lobija, već i zbog važnosti koju Izrael nosi po protestantske evangeliste koji su izuzetno moćna sila u Americi u političkom smislu. To su dva razloga koja će držati američko prisustvo na Bliskom istoku. Ali samo važnost tog regiona opada. Te u tom smislu da mislim da Amerika svakako ne bi da plaća po treći put da zgađanje iste baze samo na neki drugi, ali blizu region, što opet može da dovede do komplikacija za možda 10 godina, 20 godina ili koliko već.
A reč je o državama koje same menjaju svoje interese i politike vrlo često. 17:37, slušate emisiju U središtu pažnje. Gosti su novinar i urednik nedeljnika Vreme Momir Turudić i spoljnopolitički analitičar Mirko Dautović. U prvom delu emisije čuli smo o uzrocima katarske krize. Ostanite uz program Radio Beograda 1, jer posle bloka reklama nastavljamo priču o uticaju regionalnih i drugih sila na Katar.
Eko. Legenda jazz muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
konačno prvi album Ekstra Orkestra.
Tiha kao noć, kao noć, ulaziš u svaki moj san.
I kažeš, to je ljubav, u izdanju PGP RTS-a.
Sve se odnosi dan, kažeš to je ljubav, svaka tvoja reč mi ruši snove.
Prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Nazovi to kako hoćeš, ne dam te jedno sam.
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a.
Uhvati voz.
U prodaji.
I kreni ovamo ka jugu.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Značaj fizičkog vežbanja kod mladih i uticaj krosa RTS-a na razvoj atletskih talenata u Srbiji. Gosti talasanja su selektor atletske reprezentacije Srbije Slobodan Popović i nekadašnji evropski šampion Dragan Zdravković. Talasanje. Petak od 11.05. Autor Stevan Kovačević. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Pomoć starijih prelazi neku granicu podnošljivosti, naročito za žene koje kuvaju, spremaju, čuvaju unučiće, idu nabavke. Te žene počinju da poboljevaju, one nisu navikle da se žale i imaju preveliki osjećaj odgovornosti.
Doživeti stotu. Subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
17:42, nastavljamo priču o katarskoj krizi. Gosti u studiju, urednik i novinar nedeljnika Vreme, Momir Turudić, i spoljnopolitički analitičar Mirko Dautović. Kad se analizira katarska kriza, ne može se prosto ne pomenuti u ovom trenutku uloga medija i nekoliko puta smo to u toku priče pomenuli novinsku Al Jazeeru, koja je, znamo, širila uticaj i širi i dalje, ne samo u arapskom, već u celom svetu, ali čini se da u ovoj priči možda postaje žrtva nekih drugih medija.
Pa, pre svega vrlo interesantno meni to, taj rivalitet, znamo da postoje Al Jazeera i Al Arabija, ali uticaj Al Arabije u arapskom, a da ne govorim o ostatku sveta, je mizeran u odnosu na ono što je Al Jazeera postala. Vidi se koliko je bilo truda i novca potrebno da Al Jazeera postane to što jeste, izuzetno moćno glasilo, i interesantno je da je sve do praktično rata u Libiji Al Jazeera bila simbol profesionalizma u čitavom muslimanskom svetu, pre svega zbog svog objektivnog izveštavanja iz Afganistana i iz Iraka. E, međutim, na neki način je te 2011. početkom rata u Libiji Al Jazeera izgubila nevinost, odnosno u potpunosti je sprovodila ono što je bila državna politika Katara. Bez obzira na sve to, očigledno je da njenim susedima, na prvom mjestu Saudijskoj Arabiji, izuzetno smeta toliki uticaj Al Jazeera. Vrlo interesantno bilo tokom onoga što se u Egiptu dešavalo pratiti način na koji Al Jazeera izveštava. Jedino tamo je moglo da se vidi šta se dešava, koji je stepen represije prema muslimanskom bratstvu u Egiptu i Katar je otvoreno podržavao i Mohameda Morsija i čitavo bratstvo. I nije zato nikakvo čudo što je jedan od zahteva koji ne vidim kako bi mogao uopšte biti ispunjen, jer bi to bilo gaženje i državnog suvereniteta i neke, neću reći, osnove onoga na čemu se zasniva katarska politika, ali sigurno je da je Al Jazeera jedan od simbola Katara kao države.
A ipak se čini da je njihova reakcija u ovoj priči bila spora, kao da su uhvaćeni na spavanju.
Pa ne mislim da su uhvaćeni na spavanju, da je reakcija bila spora, već da je Katar od samog početka pokušavao na neki način da stane na loptu. Videli smo da je državna politika, izjave državnika Katara, nije bilo srljanje u neki otvoreni sukob i gađanje teškim rečima. Jesu se oni branili da je Katar nezavisna država, da ima pravo na svoju spoljnu politiku, ali od početka je to bilo pa hajde da razgovaramo, pa vidjet ćemo, pa rešit ćemo, bit će pregovora, evo naša braća iz Kuvajta će posredovati. Tako da je Al Jazeera na neki način ispratila tu vrstu državne politike. Nije bilo ni medijskog, ni verbalnog zaoštravanja sa katarske strane, verovatno i zbog toga što znaju da su hteli ili ne ipak manja i slabija strana u tom sukobu, koji se ni njima, ali ni ostalim državama u zalivu neće isplatiti.
Mirko, po vašem mišljenju, koja je ovdje uloga medija?
Pa ovdje da, ovdje je zapravo okršaj koji narativ će pobediti. I da, Al Arabija, Saudici ne mogu da smisle da njihova stanica Al Arabija nije toliko dominantna, ali Al Jazeera je bila tu uskoro 21 godinu. Oni su bili prva stanica arapska koja se otisnula u međunarodne vode, prva koja je dala glas trećem svetu, prva koja se raširila, dakle ona ima, mi naravno sve vreme vode pričamo o Al Jazeera na arapskom, ali Al Jazeera koju mi znamo, Al Jazeera Balkans recimo, je sjajna stanica, i Al Jazeera International koja je zapretično zamena za CNN samo sa glave, sa tim glasom trećeg sveta, ili naravno neuspela američka Al Jazeera koja se sada rebrandirala kao AJ Plus. Dakle, Al Jazeera je zaista u tom smislu uspela i to je jedan uspešan proizvod koji nije zasnovan ni na prodaji nafte, ni na prodaji gasa, već zaista je jedan sad samoživeća kompanija i samoživeći brend. Tako da Katar svakako to neće isključiti. Ne vidim zašto bi, to im svako nije u interesu, niti imaju nekog razloga da to urade. A kroz njega će i dalje da odašilju svoj glas onoga koji, ono što je zapravo smetalo Arapima, odnosno saudijskim monarsima, jeste što je Al Jazeera izveštavala o svim malim prljavim tajnama, tako reći šireći glasine o samoj kraljevskim porodicama i Emirata i Saudijske Arabije, koje su mnogobrojne. Tako da u tom smislu oni su rušili reputaciju i dobar glas pobožnih pripadnika, pobožnih članova kraljevske porodice.
Pomenuli smo od država koje su umešane u ovaj sukob i njihov uticaj, dosta smo pričali o Iranu, ali od onih država koje se takođe bore za uticaj i koje imaju ulogu u ovoj priči je i Turska. Ona je najavila slanje većeg broja vojnih snaga kao pojačanje svojoj bazi u Kataru. Šta je njena računica? Da li je to baš jedini razlog zašto je stala na stranu Katara?
Ovo možda, dakle, ne bi to tako izgledalo nama instinktivno, ali dakle, Turska se zapravo plaši, odnosno Erdogan. Dakle, prvo uzmimo u obzir da je Turska društvo, odnosno AKP, Islamistička partija progresa, odnosno Islamistička stranka koja je Erdoganova, ima duboku traumu od večitih vojnih pučeva koji su dešavali tokom cele polovine druge polovine 20. veka protiv bilo kakve islamističke vlade i koji su pretili Erdoganu. I setimo se puča, dakle pokušaja puča iz 2016. Shvatit ćemo zašto zapravo Turska ima bojazan prema bilo kakvim vojskama, odnosno huntama, da kažem vojnim. A onda se setimo da je u Egiptu upravo saveznik Erdoganovi prijatelj Mohamed Morsi oboren od strane Abdaha Fataha Al-Sisija, koji je dakle general i koji je dakle uradio ono što u Turskoj su radili tokom 20. veka. Katar je podržao Tursku kad se vidio, dakle, taj pokušaj puča desio u sredinu 2016. Katarski emir je zvao Erdogana i rekao mu: ako bilo šta zatreba, slobodno dođite u našu zemlju, ako se desi najgore, imate uvek mesto kod nas, pošaljite makar porodicu. Katar i Turska su zajedno suđivali puč koji je Sisi, Al-Sisi izveo u Egiptu protiv Morsija. Na taj način Egipat, dakle, Turska i dalje sebe vidi kao vrlo, odnosno AKP vidi svoju vladavinu kao vrlo krhku i kao mogućnost da je sledeći puč odmah tu iza ćoška. I u tom smislu oni, dakle, žele da stoje sa Katarom, jer su svesni da ako izgube i tog poslednjeg čvrstog saveznika, jer Turskoj nije ostalo puno saveznika zapravo u islamskom svetu, šta onda?
Ali zanimljivo je da iako imaju Turska i Katar očigledne prijateljske veze i dobre odnose, to se ne može reći kad je reč o direktnim stranim investicijama, ipak Ujedinjeni Arapski Emirati prednjače u tome u Turskoj.
Pa da, ali isto tako Ujedinjeni Arapski Emirati su po svojim kapacitetima veći, dakle Katar jeste najbogatiji po glavi stanovnika, ali to je zato što Katar ima vrlo malu populaciju i vrlo veliko bogatstvo. Emirati, s druge strane, dakle, ipak imaju veću populaciju, a manje bogatstvo. Neki od Emirata uopšte nemaju naftu. Znate, tako da, u tom smislu, Emirati ipak imaju veće mogućnosti da ulažu.
U trenutku ove ozbiljne krize u Persijskom zalivu, u Teheranu se posle toga dogodilo dva koordinisana napada na iranski parlament i mauzolej Ajatolaha Homeinija. Šta ovaj napad znači za islamsku državu?
Islamska država će, znate, bombaši samoubice ne mogu baš da demantuju islamsku državu. Dakle, islamska država će svaki teroristički napad moći da tvrdi da je njihov. Skrećem sada, dakle, na Filipinima se desilo pred venelje takođe teroristički napad u jednom kazinu, a dešava, u toku je takođe islamistički ustanak na jednom od ostrvlja i islamska država je rekla da je to zapravo bio njihov bombaš samoubica, da bi se postojao zapravo bio čovek sa kockarskim dugovima u pitanju, koji nima veze sa islamskom državom. A dakle, teško je dakle utvrditi ko šta tu radi. Iran i dalje nije izdao nikakva dublja saopštenja, osim da su uhvatili i saučesnike i počinitelje, odnosno koji su još preživeli napad. Iran nije neko ko... Iran, dakle, ne očekujete od Irana da saopšti bilo šta dok ne budu sami istražili sve, a možda čak i onda neće želiti da objave ko je šta, jer kako kažem, ali Iran ima dakle već iskustvo, ne baš terorističkih napada, ali svakako atentata koji su izraelski agenti sproveli nad nuklearnim naučnicima u Iranu. Stoga je Iran vrlo paranoičan u pogledu izraelskih veza i to će vjerojatno prvo da istraže da li nisu možda u pitanju, dakle nisu Izraelci
ali
vjerojatno,
koliko uopšte ove svađe u zalivu idu u prilog islamskoj državi?
Pa ne bih rekao da idu preterano u prilog, osim što skreću pažnju sa njenog neumitnog kolapsa. Idu u smislu, znate, imate, dakle, u Siriji naravno imamo Asada na jednoj strani, islamsku državu na drugoj strani, ali imamo čitav spektar opcija koje se biju i sa Asadovim režimom i sa ISIS-om, a to bi recimo, mnogi od njih zavise od pokrovitelja upravo iz zaliva, dakle, neko njih finansiraju Katarci, neki finansiraju Emirati, neki finansiraju Turci, neki finansiraju Saudici. Te u tom smislu možemo da očekujemo eventualno, ali to se onako već dešava, svađu između samih tih frakcija u Siriji, dakle tih islamističkih frakcija, da se tuku kao proksi, kao nekakve vrste lutaka u Siriji, a svojih gospodara u Kataru, svojih finansijera u Kataru ili u Rijadu ili gde već.
Više zemalja se uključilo u posredovanje u rešavanje krize, među njima i Kuvajt i Oman, šta vi prognozirate?
Pa mislim da ova kriza neće eskalirati, makar se nadam da neće. Svakako da i Kuvajt i Oman su glasovi razuma, ali neverovatna je osvetoljubivost Saudijske Arabije i Emirata po ovom pitanju. Dakle, oni to ne mogu da se iživljavaju sada nad Kuvajtom i Omanom, jer bi to bilo previše, ipak su to bogate zemlje. Ali, recimo, Saudici su izgleda počeli da uskraćuju vize za hadž državljanima zemalja koje se nisu priključile u bojkotu prema Kataru. Dakle, to su zemlje koje čak nisu ni stale na strane Katara, samo su rekli da ne žele da preseku veze ni sa jednom, ni sa drugom zemljom i da stoje između Katara i Saudijske Arabije i da oni to izglade. Saudijska Arabija izgleda prestao da šalje, da izdaje vize za hadž državljanima tih zemalja. A Ujedinjeni Arapski Emirati, koji organizuju svake godine takmičenje u recitalu Kurana, dakle, koji najlepše će ga izrecitovati na pamet, je favorita takmičenja ovogodišnje, koja je Somalijac državljanstvom, deportovala bez objašnjenja zvaničnog, ali mu je rečeno dok su ga prevozili na aerodrom, kad čovjek je prosto bio u samom studiju, mu je rečeno sad se kupi se i odlazi, i onda mu je u prevozu rečeno da je ovo zbog toga što njegova vlada odbija da prekide veze sa Katarom. Tako da ta osvetoljubivost je ono što me plaši. To znate, iracionalno. Znate, po mom mišljenju sve zemlje osim samog Saudijske Arabije se ponašaju racionalno u ovoj situaciji. Te u tom smislu, ja se nadam da neće eskalirati, jer od toga bi mogli samo da izgube, već sam rekao, dakle, prosto čitav region bi se ujedinio protiv njih, ali moramo znati da iza svega ovoga stoji ambicija mladog princa Mohameda bin Salmana, da on nasledi svog oca, a ne njegov brat od strice Mohamed bin Najaf.
Mirko, hvala. Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Gosti u studiju bili su novinar i urednik nedeljnika Vreme Momir Turudić i spoljnopolitički analitičar Mirko Dautović, producent Vesna Gemović, tonska realizacija Žarko Bovan i Nevena Kostadinović. Žele vam prijatno popodne.
Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for the moon. I've always been a realist when it's really nothing more than a simple rearrangement. With one roof above our heads, a warm house to return to, we could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we find some earthly paradise forever. I mean, how often does that happen now? The answer's probably never. But we could come to an arrangement, a practical arrangement, and you could learn to love me, given time.
Well, I like my independence. I get by, I'm not greedy. Do you see yourself as Galahad? Do I really look that needy? I brought a child up on my own. Takes me all my strength to face him. The father upped and left me, and I'm not desperate to replace him. Tell me what kind of catch is a struggling single mother. I respect you and I like you, but I won't accept another empty promise when some gray and stormy rain cloud hangs above me. When I've heard it all 100 times from a man who said he loved me, but if we came to an arrangement, a practical arrangement, then perhaps I'd learn to love you given time.
I'm not promising the moon. I'm not promising a rainbow. Just a practical solution to a solitary life. I'd be a father to your boy, a shoulder you could lean on. How bad could it be to be my wife? With one roof above our heads, a warm house to return to, you wouldn't have to cook for me, you wouldn't have to learn to. I'm not suggesting that this proposition here could last forever. I've no intention of deceiving you. If
far too clever, but we could come to an arrangement, a practical arrangement, and perhaps you'd learn to love me, given time. It may not be the warmest that you had. But you could learn.